Mormi Oromia keessatti baatilee sadii oliif geggeeffamaa tureef tarkaanfilee gama mootummaan fudhatamaa jiran irratti fuulleffata qophiin keenya har'a kan biyya Awustiraaliyaa jiru Yuunivarsiitii Malbarn irraa qorataaf barsiisaa seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaatu haala kana xiinxala namootu telefoonaan dubbise.
Dr. Tsaggaayee haala Oromia keessatti ture waa'ee mormiitiif deebii mootummaa kanneen ilaalaa turan xiinxalaa turan keessa tokko ati yeroo ammaa kanatti waan haaraan mul'ate tokko oppidiyoo yookaan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo keessatti hoogganaan dhaabichaa obbo Dhaabaa Dabalee taayitaarraa kaasamuudhaan iddoo isaa obbo Bakar Shaallee buufamanii jiru. Bakka bu'iinsi kun jijjiirama maaliif fiduu danda'a? Mormii amma taa'aa jiru kana xiqqeessuu danda'a?
Galatoomii nama kun gaaffii gaariidha. Jijjiiramni aangoo baay'ee wanti ta'e waan jiru natti fakkaatu mootummaa Oromiyaa keessatti amma wanti jiru paartii OPDO keessatti jijjiirama namaati malee namootuma achuma jiran bakka ta'e irraa kaasanii aangoo takka irratti baasanii kaan immoo irraa ari'anii akkanatti jiru kun jijjiirama baay'ee waan fidu miti. Kun amma mormii amma deemaa jiru kana waan fooyyessu natti fakkaatu akkaataa haala seeraatiin ta'es miti. Odoo ta'eeyyuu kun waanuma paartii keessatti hojjetu malee waan akka mootummaatti naannoo Oromiyaa keessatti waan hojjetu natti fakkaatu. Sunis haa ta'u kunis haa ta'u wanti uummanni gaafachaa ture akka namni jijjiiramu miti. Akka namni tokko aangoo irraa ka'ee namni biraa dhufee akkanatti bulchiinsi Oromiyaa fooyya'a jedhanii kanaa miti gaaffiin uummataa kan ture. Gaaffiin uummataa duraan jalqabee maastar pilaaniin sun nurraa haa dhaabbatu kan jedhudha. Isa oduman dhaabin uummata shoro keessutti ka'an dhaabni jedhanii immoo gaafa OPDO'n ibsa kenne seeraan maastar pilaanichi akka haqamu hin goone. Garuu namoonni mootummaa federaalaa irraayis mootummaa Oromiyaa irraayis dhufanii maastar pilaaniin sun haqame jedhanii uummatatti himan. Garuu akka seeraan irraa haqan formalii uummataafis hin ibsine kana isaanis hin goone caffeen Oromiyaa walitti dhufee labsii labsii bulchiinsa magaalotaa baasan sana isaa iyyuu hin haqne. Maastar pilaanii Finfinnee kana Oromiyaan duruu iyyuu waan ishee hin jirreef maastar pilaanichi dhimma Oromiyaa irratti waan hundaa'e waan hin taaneef isa haquu hin danda'an isaan sila. Garuu mootummaan federaalaatis maastar pilaanicha hin haqne. Infaakt mootummaan Finfinnee maal jechaa ture Finfinnee keessatti maastar pilaanichi hin raawwatama hin geggeeffama garuu Oromiyaa naannoo maalinne zoonii. Godinaalee addaa Oromiyaa keessatti maastar pilaanichi hin raawwatamu jechaa turan. Kuni rakkoo tokko. San booda mootummaan Itoophiyaa waraana addaa federaalaa fi poolisii federaalaa uummatatti gadi baasee ijoollee fa'a ajjeesuu jalqabeef uummanni gaaffin isaanii kanarra darbee maal ta'uu jalqabe waraanni kun Oromiyaa keessaa haa ba'u. Waraanni kun uummata shoror keessuu haa dhiisu. Uummanni mirgasaa akka gaafatu akka seeraatti poolisii federaalaa haa ta'u waraanni addaa kan biyyatti haa nurraa dhaabbatu jedhanii gaafachuutti ka'an.
Amma akkuma jette sadarkaan ka barattootaa irra jiru humni waraanaa nurraa ba'u kanneen hidhamanaa hiikamanii kanneen ajjeefaman maatii isaaniitii fi murtiin haqaa haa kennamu mootummaan nu ajjeesan bulchuu hin danda'u. Mootummaa kanaan buluu hin barbaannu mootummaan ce'umsaa hundeeffamu waan kana fakkaatan faatu dhaga'amaa jira. Gama biraatiin mootummaan immoo rakkoo kanaaf hundee kan ta'e OPDO'dha bulchiinsi gaarii OPDO keessa waan hin jirreef jecha kanarratti tarkaanfii fudhanna kan jedhu fakkaata mennaa aangoota OPDO jijjiiruu jalqabu. Gaaffiin gaafatamaa jiruu fi deebiin gama mootummaa kun waan wal simatudha.
Lakkii gaaffiin uummataa gaaffii baay'eedha amma gaaffilee baay'ee kan biroo fideera. Akkuma ati jette amma waraanni Oromiyaa keessaa haa ba'u bulchiinsi nu bulchuu hin danda'u. Mootummaan ce'umsaa haa dhaabbatu barattoonni hidhamte haa hiikamtu faayidaan addaa Oromiyaa Finfinnee irratti qabdu sunis haa mirkanaa'u kana kana fa'aa jechaa jiru. Garuu mootummaan kan itti deebise kana dhiisaniiti rakkoo bulchiinsa gaarii OPDO kana sirreessuu qabna jedhaniiti federaal irraa ka'aniiti gaaffii barattoonni gaafate gaaffii qotee bulaan gaafate deebisuu dhiisaniiti wanti isaan gochaa jiran. Warra OPDO keessatti isaan morme warra OPDO keessatti dhibeellis ajaja isaanii hin dhageenyu jedhe yookiin immoo uummata sodaatanii tarkaanfiin akka fudhatamu hin deeggarre warra san ofirraa qulqulleessu ofirraa haquu barbaada. kun immoo seeraan ala. Akka seera biyyattiitiis haa ta'u, akka seera mootummaa kan Itoophiyaa yookiin immoo akka seera mootummaa naannoo Oromiyaa wanti isaan godhuu qaban waan lama sila akka seeraatiif. Waan nagaan hin jirreef seeraaf sirni waan lafarra hin jirreef waan mootummaan naannoo Oromiyaa biyyattii bulchuu dadhabeef nagaa mirkaneessu waan dadhabaniif poolisiin Oromiyaa mormii adeemaa jiru kana hiriira nagaa kana nagaadhaan manatti deebisu waan hin dandeenyeef lolli guddaan dhufaa waan jiruuf qaama nu qabnu irraa oliin yoo jedhan caffeen Oromiyaa walitti dhufee yookiin immoo hojii raawwachiistuun Oromiyaa walitti dhufee barreeffamaan mootummaa federaalarraa akka gargaarsi dhufuuf gaafachuu danda'a. Yoo gaafatan warri federaalaa poolisii isaanii itti erguu qaama bulchiinsaa kan biraa itti dabalu yeroo dhiqqaatiif godhama silaa yoo biyya seeraa taate. Lammaffaa immoo yoo kanas hin dandeenye kanaaf wanti yeroon hin jirreef yoo jedhan maal godhu labsii hatattamaa baafatanii bulchiinsa siviilii Oromiyaa irra jiru suspend godhanii poolisii Oromiyaa fi poolisii federaalaa akka isaan itti hidhamu gaafatanii hiriira deemaa jiru kana uummata gara manaatti deebisu. Warreen immoo isaanis jedhu amma hidhatanii poolisii faa waraana addaa federaalaa faa ajjeesutti ka'anii kan jedhan warra kanas ofirraa dhiibanii biyyattii keessatti nagaa mirkaneessuu hin danda'u sila. Sanuyyuu labsiin kun barbaachisaadha jedhanii yoo murteessan. Maaliif barbaachisaa ta'ee maaliif mootummaan naannoo Oromiyaa dadhabee kan jedhu yoo murteessan. Sanuyyuu immoo tarkaanfiin isaan fudhatan amma nagaa mirkaneessuuf barbaadamu san qofa yoo ta'e akka seeraatitti labsii baasanii maallaqatti ramadanii itti bobbaasu sila. Yoo kun ta'u dubbiin deemaa jirus paarlamaa keessatti naasa'ama. Warra uummata bakka bu'anis rakkoo uummataa ibsanii sila biyyattiinu rakkoo uummataa kana sirriitti akka rakkoo biyyaa gootee fudhatte akkasitti itti deemu sila. Garuu durumaanuyyuu seeraan ala waan ta'eef wanti hundi duruyyuu mootummaan biyya sanii Oromiyaa kan bulchu warruma meeshaa waraanaa ofirraa qabuuni malee akka seeraatiin hin turre. Amma uummanni OPDO sana ofirraa injifannaani meeshaa waraanaatiin duruu kan bulchan sana waan informalii gochaa turan sana amma formal godhanii koree wayii wa ijaaranii bulchiinsa siviilii naannoo Oromiyaa suspend godhanii waraana federaalaa hoogganu walitti fidanii tarkaanfii cima uummata irratti fudhannaa jechaa jiru. Kun seeraan ala. Wanti akka seeraatti deemaa jiru biyya sanatti hin jiru.
Obbo Tsaggaayee kun gaagara kamitti geessa? Amma mormiin ittuma fufee jira. Bakkawwan hedduutti namoonni ajjeefamuu isaaniitti kan gabaafamaa jiru. Dargaggoonni mana manatti fa'aa ajjeefamu, hiriira keessatti ajjeefamu jedhamee jira. Akkasumas immoo uummanni immoo bakka adda addaatti tarkaanfii fudhata. Lafa duraanii mootummaan investoroota alaatiif kenne fa'a dantaa keessaa hin qabnu jedhanii sana fa'a irratti tarkaanfii fudhachuu waan akkasiitu mul'ataa jira. Gama biraatiin immoo kan hamatamaa jiru Oromiyaan walumaa galatti akka waraanaan bultu murteeffamee jira jedhaniiti sooshaal miidiyaa irratti kan dubbatamaa jiru. Deemsi kun gara kamitti geessa?
Egaa amma mootummaan Oromiyaa akka kiyyatti labsii hatattamaa oduun baafatiin bulchiinsi naannoo Oromiyaa labsii hatattamaa oduun baasiin seera heera mootummaa biyyattii seera heera mootummaa naannoo Oromiyaa cabsanii waraana Itoophiyaa Oromiyaa irratti bobbaasanii jiru. Kana gochuun isaanii humna waraanaa biyyattiin qabdu walitti guuranii poolisoota fi namoolii Oromoo ta'anii humna waraanaa keessa poolisii federaala keessa jiru odoo ittiin hin fayyadamin Oromiyaa waraana naannolee biraa irraa dhufan niin bulchuu shororkeessuu sodaachisuu akka manatti deebi'an ijoolleen sodaattee akka manatti deebitu akka gaafii isaanii dhiisan akkana godhanii akka nagaan mirkanaa'uu fi isaan aangoo isaanii irra turan gochuu barbaadan.
Garuu akka haala isaa deemsa isaa ilaaltanitti nagaan isaan akka kanatti mirkaneessuuf yaadan jettan kun ta'uu danda'a?
Hin danda'u. Maaliif hin taane waraana labsaa jiru Oromiyaa irratti. Uummanni immoo amma kana duunee amma kana lollee mormine amma yoo waraana isinitti finne jedhani duruyyuu maal gochaa jiru? Kan isaan gochuu danda'an nu ajjeesu nu shororkeessu nu sodaachisu san hunda godhanii jiru. Ammas gochaa jiru. Kanaaf jennee waan dhiisnu hin jiru. Yoo lolli sitti dhufu wanti ati gootu loluudhaaf baata. Humna qabdu hunda walitti fidde. Kanaaf wanti dhufaa jiru amma waan humnaati. Waan kana ta'eef nagaan hin dhufu amma achi. Abbaadhuma injifateetu gaafa injifate nagaan dhufa jechuudha. Garuu gara siyaasarra solushinii ta'e furmaata kan ta'u barbaadutu irra jira. Kana waan godhannatti hin fakkaatani. Maaliif isan oromia daban jechun ango biyetti sanarratti qaban dabani jechuda sun immo du'a isanif akkasitti laalu kan wanta ef seeratti sin deebi'ani furmaata siyaasaa diplomaatik ta'e fiduuf amma qophaa'anii hin jiran kana fakkaata ka'anii ilaalchisi.
Yuunivarsiti Malbarnirraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibsanaa kennite ganaaf guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomii namo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.